Labą dieną. Sveikinimai iš Kauno Laisvųjų Krikščionių bažnyčios. Kai kurie manęs klausia, kodėl aš jūs važiuoju į Šiaulius. Nu, aš jau pradedu nebeatsakinėti tokius klausimus, bet jums pasakysiu, kodėl aš važiuoju į Šiaulius. Aš vis dar tikiu, kad mes esame viena ir ta pati bažnyčia Laisvųjų Krikščionių. Žinoma, iš Kauno matote tik tai mane. Ir tai yra problema, bet po 2 savaičių mes galime šitą problemą truputį išspręsti, jeigu atvažiuosite į Alytų ir mes Alytoje galėsim susitikti. Labai gaila, kad nebeliko kovo 11-osios konferencijos, kur galėjome susitikti, susipažinti, atnaujinti savo draugystę, bet gal kada nors. Taigi, šiandien aš noriu kalbėti, pasidalinti vieną temą apie vynmedį. Esat girdėję apie vynmedį? Teko girdėti? Ir jau atsibodo visiems apie tai, ne? Apie vynmedį aš nesu kalbėjęs niekada. Daug temų esu kalbėjęs, daug temų teko narplioti, bet apie vynmedį nekalbėjau dėl tos pačios priežasties, kad jau esate apie jį girdėję daug kartų ir nieko naujo tenai neįmanoma pamatyti, ar ne? Pastorius nesutinka, bet nieko nesako. Gerai, Jono Evangelijos 15 skyrius. Jeigu turite Biblijas ar telefone, atsiverskim, iš tikrųjų bus labai įdomu pasižiūrėti. Kadangi jau artėja pavasaris ir vynmedžiai tuoj pradės sproginėti. Pas mane sode yra irgi vynmedžių pasodinės ir žmona klausė, sako, kada tu juos išrausi galų gale, nes naudos jokios. Vynmedžiai nelabai auga. Yra tokia viena rašto vieta Izaijo 5 skyriuje. Jeigu turite Izaijo 5 skyrius, truputį grįžkim į Senąjį Testamentą. Pažiūrėkime, ką simbolizavo vynuogynas. Ir bus iš tikrųjų labai įdomu mums grįžti į Jono Evangeliją, pasižiūrėti, kodėl Jėzus sako, aš esu tikrasis vynmedis. Izaijo 5 skyriuje Izaijas rašo: aš gėduosiu apie savo mylimojo draugo vynogyną. Mano mylimasis turėjo vynogyną derlingame kalnelėje. Jis aptvėrė jį ir išsirinko iš jo akmenis, prisodino jame rinktinių vynmedžių, jo viduryje pastatė bokštą ir padirbo spaustuvą. Jis laukė užaugant vynogių, bet užaugo rūkščios uogos. Ką galima dar padaryti mano vynogynui, ko aš nepadariau? Kodėl, kai aš laukiau vynogių, jis užaugino rūkščias uogas? Dabar aš jums pasakysiu, ką darysiu su savo vynogynu. Aš pašalinsiu tvorą ir jį nuganys, nugriausiu sieną ir jį išmindžios. Aš apleisiu jį ir nebepurensiu ir nebeapkarpysiu jo. Jis apaugs usnimis ir erškėčiais, aš įsakysiu nebelyti ant jo. Kareivijų viešpaties vynogynas yra Izraelio namai, o Judo žmonės jo mėgstamiausi daigai. Jis laukia teisingumo ir štai liejamas kraujas, teisumo ir štai šauksmas. Taigi, Izraelis buvo pavadintas viešpaties vynogynu. Ir kai viešpas išsirinko šitą tautą, mes žinome, kaip jisai išsirinko, kiek jisai įdėjo triūso, kiek jisai dirbo su ją, jisai laukė, kol šitas vynogynas atneš vaisių. Bet čianai jisai rašo, nusiminęs, kad aš laukiau vynogių, bet užaugo tik tai rūkščios uogos. Ir jisai viešpats yra nusiminęs ir sako, viskas, sako, ką aš dabar sunaikinsiu tą vynogyną. Paklausė, ko aš nepadariau šitam vynogynui. Ir atsakymas yra, kad aš viską padariau, kad šitas vynogynas auktų, klestėtų ir duotų vaisių. Jeremijas rašo taip pat apie vynmedį. Aš tave pasodinau tarp taurų, aš tave pasodinau kaip taurų vynmedį, kaip želmenį, kaip tu išsigėmėjai į laukinį vynmedį. Taigi kalbama apie vynmedį, kalbama apie tautą, apie Izraelio tautą ir Viešpats yra nepatenkintas, ką izraelitai darė, kaip jie nuėjo ir kurie nužengė. Ir štai Jėzus atėjęs su savo mokiniais, jie sėdi prie stalo greičiausiai, kalbasi. Ir Jėzus jiems sako, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Jėzus čia pasako jiems tą dalyką, kurį jie puikiai žinojo, kad vynmedis simbolizavo Izraelį. Vynmedis tai yra Izraelio tauta. Ir ta tauta turėjo nešti šlovę ir nešti garbę Viešpačiui. Ir Jėzus šitoj vietoj savo mokiniams, jisai sako, aš esu tikrasis vynmedis. Ir toliau jisai kalba, kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad jį duotų daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumise. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Taigi Jėzus čia kalba apie tai, kad jis yra tas vynmedis, jo tėvas, tai yra mūsų dievas, jis yra vynininkas, o mes esame to vynmedžio šakelės. Labai yra įdomu apie tai, kad norint patekti į Kristų, reikia būti į jį įskiepytų. Mes esame netikrajame Izraelyje, mes nesame tame tauriajame vynmedyje. Mes užaugome tam laukinėme vynmedyje. Romiečiams laiške 11 skyriuje apaštalas Paulius rašo taip. Romiečiams 11:24. Tad jeigu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį skiepytas tauriajame alyvmedyje, tai juo labiau mes, tikrosios šakos, bus priskiepytos savajame alyvmedyje. Taigi mes esame išpjaunami iš to blogojo kamieno ir įskiepijami į Kristų, įskiepijami į jo vynmedį ir mes tampame jo šakelės. Kristus yra tas, kuris duoda mums gyvybę, kuris nori su mumis draugauti. Ir čia mes skaitėme ir jūs viską tai puikiai žinote, kur Kristus sako, pasilikite manyje ir aš jumise. Ir aš tik tai noriu ir paklausti mūsų, kaip mums tai sekasi daryti. Kaip mums sekasi pasilikti Kristuje? Iš tikrųjų, šiandien noriu kalbėti apie tokią vadinamąją pilkąją zoną. Noriu pakalbėti, kas yra nuodėmė ir kas nėra nuodėmė. Kaip galvojate, giedoti Viešpačiui yra nuodėmė ar ne? Bent vienas žino. Melstis Viešpačiui yra nuodėmė ar ne? O skaityti Dievo žodį? o daryti gerus darbus. Mes žinome, kad tai nėra nuodėmė, bet tai yra geri dalykai, kuriuos mes turime daryti. Ir visi mes sutinkame su šitais dalykais, kad skaityti Dievo žodį, melstis, gėduoti viešpačiui, daryti gerus darbus, bendrauti su viešpačiu, tai yra gerai. Sutinkame su tai. Dabar, ar vokti yra nuodėmė ar ne? Žudyti yra nuodėmė ar ne? O paleistuvauti nuodėmė ar ne? Ir mes sutinkame, kad visi šitie dalykai yra nuodėmė. Vokti, žudyti, paleistuvauti, geisti ir daug, daug dalykų yra nuodėmė. Taigi mes žinome, iš vienos pusės yra geri dalykai, kuriuos mes puikiai žinome, kas yra gerai. Ir mes žinome kitus dalykus, kurie tikrai yra blogai. Taip? O dabar pakalbėkime apie pilkąją zoną. Yra tokia zona, kurią mes taip protingi žmonės, išmanų žmonės, gudrų žmonės. Nevadiname jos taip tokia pilkąją zoną, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos mes pradedame įrašyti į tą pilkąją zoną. Tai yra zona, kurioje dalykai, kuriuos mes darome, yra tokie neaiškus. Ar geri dalykai, ar blogi dalykai. Turime tokių pilkų zonų savo gyvenime. Kai aš įtikėjau, buvo labai įdomu. Vieną kartą buvo kalbama ar pamokslaujama ir mokinama, kad kavą gerti yra nuodėmė. Ir daug žmonių atsisakė gerti kavą, nes tai yra nuodėmė. Paskui buvo mokinama, kad žiūrėti televizorių yra nuodėmė. Aš žinau, kad labai daug šeimų išnešė savo televizorius ir juos išmetė. Ir daug dalykų buvo mokinama, kur yra nuodėmė ir kur nėra nuodėmė. Dabar, kai mes jau esame šiek tiek jau Kristuje krikščionis, mes pradedame galvoti apie tam tikrus dalykus. Jeigu aš tą padarysiu dalyką, jeigu aš prieisiu prie tos linijos, už kurios jau yra nuodėmė, tikrai žinau, bet ar aš galiu prieiti iki tos linijos ir tai dar nebus nuodėmė? Ir mes klausėme, ar tai bus nuodėmė, ar tai nebus nuodėmė. Ir mes patys su savimi tarėmės. Ar tai būna jums? Ne? Mes visi iš tikrųjų svarstome, mes visi iš tikrųjų diskutuojame. Ir aš žinau, kai aš įtikėjau, aš skraidžiau ant sparnų ir aš norėjau daryti tik tai gerus dalykus viešpačiui. Gyventi dėl jo, mylėti jį, mylėti jo žmonės. Bet praėjo tam tikras laiko tarpas, kaip tas meilės burbulas po truputį išsileido ir tada tu pradedi gyventi tą tokį gyvenimą, kurį gyvena visi. Ir tada pradedi žiūrėti, kurie dalykai tau yra nuodėmė, kurie dalykai nėra tau nuodėmė. Ir iš tikrųjų mes visi tam esame. Tuose pasirinkimuose. Labai dažnai mes svarstome, ar tai yra nuodėmė, ar tai aš galiu dalyką daryti ar ne. Čia nesenai prieš 2 savaitės mūsų viena tikinti pora pasikvietė gimtadienį. Ir mes nuėjome į tą gimtadienį, buvo daug žmonių, tikinčiųjų susirinkę ir teko būti tikinčiųjų gimtadienyje. Sunku kalbėti, kai tu kalbi vienas. Gerai. Taigi, tikinčiųjų gimtadienį man patinka tuo, kad jame nėra alkoholio, nes alkoholis mes suprantame, kad tai yra nuodėmė. Nors kai kurie irgi pradeda sakyti tokius tam tikrus dalykus, tai viešpats gėrė vyną, tai ale ir mums galima truputį. Ir ta prasme, prieinama iki tos zonos, kai jau peržengi tą zoną ir tu jau tampi kažkuo kitu, negu tikinčiuoju. Taigi, Tame gimtadienyje buvo labai smagu, buvo apie 30 gal žmonių, šventės, sveikinimai, pirtis, baseinas, viskas labai smagu. Pabuvom, aišku, mes į pirtį ėjom atskirai vyrai ir moteris, vėlgi čia galima diskutuoti tą pilkąją zoną, pasižiūrėti, kur yra pilkoji zona. Ir kai jau visi pradėjo skirstytis, kažkaip tai mes trys poros likome dar iki pačio galo. Ir tada prasidėjo vadinamieji šokiai. Muzika, pasaulietinė, šviesos užgeso, parumparum, aš nėriau iš to kambario tolin, sakau, aš tame nedalyvauju. Dabar klausimas yra, matau, kad kai kurie užsidengė galvas, sako, vėl Juozas kalba nesąmonės. Man klausimas yra, tai yra nuodėmė šokti ar nenuodėmė šokti? Ir vieni pasakys ne, ir kiti pasakys taip. Todėl tai yra pilkoji zona, kurioje mes atsidūrėme, norime mes to ar nenorime to. Ir daug dalykų, kuriuos mes darome, mes dalyvaujame tenai. Ir mes turime pasirinkimą. Kadangi aš iš to kambario nėriau, iš karto gavau etiketę teisuolio ir gavau tokių keletą žinučių, tokių pasmerkiančių. Ar tai yra gerai ar blogai jums patiems spręsti? Bet tai yra pilkoji zona, kurioje mes turėtume paklausti gerai. O kaip iš tikrųjų yra? Ir aš pradėjau googlintis, kas yra šokis, kas yra tie dalykai, pasilinksminimai ir tie visi dalykai. Ir aš radau tik tai informacijos tokios, kad vat, yra šokis, yra Biblijoje apie tai parašyta, kad vat, Dovydas šoko prieš viešpatį, ar ne, tai yra tam tikri šokiai, kuriuos mes šokame viešpatyje ir tai yra gerai. O kas yra su tais pasaulietiniais šokiais? Ar mes galim daryti, ar ne, aš nežinau. Aš priėmiau tokią taisyklę, kaip ir apaštalas Paulius rašė korintiečiams laiške, 1 Korintiečiams 4:6, jisai sako, broliai, jūsų labui visą tai pritaikiau savo pačiam ir Apolui, kad iš mūsų išmoktumėte negalvoti daugiau, nei Dievas yra užrašęs. Arba kitoj vietoj parašyta, kitas vertimas yra nedaryti nieko daugiau, negu parašyta. Todėl, jeigu man yra neaišku, ar tai bus nuodėmė, ar nenuodėmė, aš geriau padėsiu iksiuką ir tenai nedalyvausiu, ten eisiu. Jeigu tai dalykai, kurie veda mane į nuodėmę, aš turėčiau susilaikyti. Klausimas yra, yra dalykai, kuriuos mes darome, ar tai yra nuodėmė ar nenuodėmė, klauskime, ką Kristus darytų mūsų vietoje. Ar Kristus taip pat su mumis darytų tuos dalykus toje pilkojoje zonoje, ar ne? Aš gyvenu daugiau pasaulyje negu bažnyčioje ir mes greičiausiai visi gyvename daugiau pasaulyje negu bažnyčioje. Ir kartais aš pasižiūriu, mes pradedame labiau įsitraukti tą pasaulietinį gyvenimą. Jau yra gerai daryti tam tikrus dalykus, kurios įtikėjimo momente ar po įtikėjimo iš karto mes žinojame, kad tai yra negerai. Jau mes užsimerkėme akis prieš daug dalykų ir juos pasakome, kad tai viskas yra ok. Ir aš pas savęs klausiu dažnai, sakau, kaip su pasauliu yra. Aš visas iki ausų yra su pasaulyje. Daug dalykų darau pasaulyje. Mes dirbame tenai, mes bendravome su tais žmonėmis, mes gyvename ir klausimas yra, kaip yra su pasauliu. Ir Jokūbo laiške, Jokūbas labai griežtai sako, Jokūbo 4:4, sako paleistuviai ir paleistuvės, Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Ir aš tada sakau, aš nebenoriu būti pasaulio draugas. Aš nebenoriu bendrauti, bet žinot, mes negalim išeiti iš pasaulio. Mes turime jame būti, mes turime jame gyventi, mes turime jame dirbti, bet ką mes turime pasaulio daryti? Mes turime tenai šviesti. Šviesti Evangelijos šviesa. Žinot, vienas dalykas įvyko pas mus bažnyčioje, mes pradėjome alfa kursą. Šį ketvirtadienį buvo pirmasis susitikimas alfa kurse ir atėjo trys nauji žmonės iš gatvės į alfa kursą. Mūsų dar plus yra vyrai iš reabilitacijos centro. Daug iš jų yra netikinčių. Ir taigi pas mus buvo 7 staliukai po 5 žmonės. Ir prie staliuko bent pora buvo žmonių netikinčių. Ir tie, kurie broliai ir seserys dalyvavo tenai, girdėjau tos pokalbius. Žinot, triukšmas buvo toks didelis, kad beveik neįmanoma buvo susikalbėti. Ir tai iš tikrųjų džiugina širdį. Džiugina širdį dėl to, kad vis tik mes radome laiką, radome galimybės pradėti kažką daryti. Mes daug kartų bažnyčioje svarstėme apie tokį dalyką kaip evangelizavimas. Mes norime evangelizuoti, bet kartais nežinome kaip, kartais neprisiverčiame, kartais daug dalykų mus nuveja lauk. Ir kaip tai daryti? Išeiti į gatvę ir skelbti evangeliją galime, bet ar tai darome? Dažniausiai mes priimame tokį liberalią poziciją, aš gyvensiu krikščioniškai ir tegul pasaulis mato, kaip aš gyvenu krikščioniškai. Toks pasyvus skelbimas ir tai gali būti. Bet kažkaip mes suprantame, kad vis tik to maža. Vis tik to maža. Ir kai mes pradėjome alfa kursą, prieš kokią valandą laiko mes susitikome, tenai visi susibūrėme iš mūsų bažnyčios daug žmonių, kokią gal nežinau, 15, ir pradėjome melstis. Aš išgirdau tokias maldas, tokias viešpatė, mes nežinome, ką daryti, mes nežinome, kaip skelbti viešpatė, ar tu atvesi žmonių ir visa kita. Tokios su tokia truputį baime, su tokiu išgaščiu, kas čia dabar bus, kas čia dabar vyks. Po susirinkimo, po alfa kurso, iš tikrųjų visi buvo pripilyti džiaugsmu. Visi džiaugiasi, nes galėjo pasitarnauti. Ir kartais aš galvoju, kai mes ateiname čia į bažnyčią, mes klausėmės valandą laiko Eduardo, klausėmės manęs ir viskas. Gal truputį dar pasikalbėsime grupelėse ir dingsime. Bet mes negausime to, kad reikėtų pasidalinti mums Evangeliją. Kažkaip vat norėtųsi to, kad mes pradėtume skelbti Evangeliją, pasakoti kitiems. Ir kai tu pasakoji Evangeliją, griausydis. Kai tu pasakai Evangeliją, tavo pačio tikėjimas pradeda augti. Tu pats tiesiog tavo vidus prisipildo to tikėjimo, džiaugsmu ir vis tik tada pradeda suprasti, kad ne veltui aš gyvenu šito žemėje. Tai, ką mes darome, kas mes esame, ką mes turime, mes galime panaudoti mūsų savybės, galimybės šitam pasaulyje. Bet kaip yra gerai pasidalinti Evangeliją? Vienoje saloje buvo rastas raštelis. Ir tame raštelėje buvo vieno misionieriaus parašyti toks įrašas. Jisai jau miręs. Ir Ten buvo parašyta, kai jam buvo 16 metų, kai jisai atsivertė, jisai parašė Viešpatie, sako, aš visomis jėgomis tau tarnausiu, tave mylėsiu, seksiu tave. Ir taip toliau, toksai, žinot, jaunatviškas įtikėjimo momentu žmogaus pasižadėjimas, ką Viešpatie aš tau darysiu. Ir kaip aš dėl tavęs gyvensiu. Teko tokius pasižadėjimus pasakyti ar užsirašyti kam nors? Neteko. Aš atsimenu, kai įtikėjau, daviau Dievui pažadą, kad skelbsiu Evangeliją kiekvieną dieną. Tas pažadas truko gal pusę metų ir paskui nustojo. Bet tam raštelėje kiekvienais metais buvo vis paliekamas tas pats įrašas. Viešpatie, aš tau tarnausiu ir seksiu tavimi ir mylėsiu tave ir taip toliau. Paskutintas įrašas buvo rastas 85 metais. Matyt, kai tas žmogus gyveno 85 metus, tas misionierius, jisai paliko tą patį įrašą ir kiekvienais metais jis įrašė tą patį pasižadėjimą Viešpačiui. Kas yra įdomu, ten buvo rastas taip pat įrašas jo žmonos. Tuo metu, kai jie apsivedė, žmona parašė tą patį. Ir kartais mums, vat, aš norėčiau palikti mūsų tuo, kad mes iš tikrųjų einame kiekvienas per sunkumus, einam kiekvienas per savo išbandymus ir kiekvienas turime savo iššūkių. Ir kai atsidurėme pilkoje zonoje, kai esame pasirinkime, ką mums daryti, pasirinkime Kristų. Vieniems dalykai yra nuodėmė, kitiems tai nėra nuodėmė. Bet nepykinkime vieni kitų. Nepasakykime, jeigu žinome, kad žmogus, kuriam nepatinka šokį kaip man, pasakosite, kaip fainai aš pašokau. Arba jeigu kitas, kuris nevalgo mėsos, ateisite, sakysit, kokį skanų aš dabar tenai kepsnį valgiau. Yra dalykai, kurie vieniems yra nuodėmė, kitiems nėra nuodėmė. Bet pasvarstykime ir pasižiūrėkime. Antroji eilutė, Kristus sako, kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna ir kiekvieną šakelę nešančią vaisių, apvalo, kad jį duotų daugiau vaisiaus. Šitoj vietoj yra toksai žodis išpjauna. Ką reiškia žodis išpjauna? Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna. Ir toliau sako, kad ta šakelė išmetama laukan ir jinai sudžiūva, paskui surenka jas ir įmeta į ugnį ir jos sudega. Ten yra panaudotas graikiškas žodis aeros, kuris reiškia, kad tą šakelę jisai pakelia. Ir kai kurie mokytojai sako, kad iš tikrųjų tai kalbama ne apie išpjovimą tos šakelės, bet apie pakelimą. Tai kalba tokie mokytojai, kurie kalba apie malonę, apie daugiau malonės, galime daryti beveik ką norime ir viešpas mus nebaus už tai. Sako, čia, sako, yra neteisingas vertimas, nes parašyta, kad išpjauna, o turėtų būti, kad pakelia. Ir iš tikrųjų tas žodis yra graikų kalboje, yra ten keletas reikšmių. Viena iš tų reikšmių yra, kad jis tai yra pakelia tą šakelę, bet pakelia kurio tikslu. Ta šakelė pakelia prieš nupjaunant. Kas turite vynmedį, kas turite sodą, jūs žinote, kad norint apkarpyti medį ar apkarpyti krūmą, reikia iš pradžių paimti, palaikyti ir tada nupjauti. Ar ne? Tu iš pradžių pakeli ją, bet tu ją nupjauni. Ir čia yra tame, ir čia yra tas žodis teisingai parašyta, kad jisai pakeldamas nupjauna tą šakelę. Ir tai yra viena iš tokių raštų vietų, kur mums yra klaustukas, o kaip yra su išgelbėjimu. Aš tikiu, kad išgelbėjimą negalima prarasti. Jeigu tu įtikėjai, tavo vardas yra įrašytas į dangaus karalystę. Ir jeigu įrašytas į dangaus karalystę, tave negali išpjauti iš vynmedžio ir išmesti, kad tave sudegintų. Taip? Ką tai galėtų reikšti? Aš kaip ir sakiau, Biblijoje yra daug rašto vietų, kur yra parašyta, kad išgelbėjimą galima prarasti. Ir kitoje vietoje yra parašyta, kad išgelbėjimo daug rašto vietų, kur rasime parašyta, kad išgelbėjimo negalima prarasti. Ir aš esu tos nuomonės šalininkas, kad išgelbėjimo vis tik negalima prarasti. Bet kaip tada interpretuoti šitą rašto vietą? Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna. Ir aš manyčiau, kad tai yra apie tos žmonės, kurie neneša vaisiaus Kristui, kurie įtikėjo, kurie atsivertė, tikrai atsivertė, kuriuos Kristus išgelbėjo, kurio vardai yra įrašyti į dangaus karalystę, bet kaip apaštalas Paulius rašo, jie bus išgelbėti kaip per ugnį. Teko girdėti tokį dalyką, ar ne? Kaip per ugnį. Taigi šitoje vietoje mes matome dvi šakelių rūšis. Vienas šakelės, kurios neduoda vaisius, ir kitos šakelės, kurios neša vaisių. Ką Viešpats daro su tom šakelėmis? Jisai jas apvalo, kad jos neštų daugiau vaisiaus. Jis apvalo. Kartais yra nesmagu, kai tu esi apvalomas. Kai tave kažkas gydo, kai tave kažką daro, skauda. Skauda. Bet tu tada pradedi nešti daugiau vaisiaus. Ir čia Kristus sako, kiekvienas šakelę nešančią vaisių, jisai apvalo. Kartais yra dalykų mūsų gyvenime, kurias mes nesuprantame, kodėl įvyksta. Kartais įvyksta blogi dalykai mūsų gyvenime, nors atrodo stengiamės ir darome Viešpačiu gerų dalykų. Ir kartais klausime Viešpatį, kodėl taip įvyksta. Bet čia mes randame atsakymą. Atsakymas yra toksai. Jeigu mes nešame vaisių, Viešpas mus vis tiek apvalo. Mes turime dar daug dalykų, kurie mus jungia, kurie dar yra blogi. Ir Viešpas nori, kad mes neštume daugiau vaisių. Taigi jisai apvalo. Ir sako, jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Ir pabaigai noriu vieną istoriją, vieną tokią girdėjau, tokį pasakojimą apie demonų susirinkimą pragare. Ir demonai susirinko pragare ir ten atėjo šetonas. Ir šetonas klausė, sako, ką jūs darote, kad žmonės netikėtų manimi? Ir vienas demonas sako, aš visiems sakau, kad nėra jokio Dievo. Ir kad tai yra tik tai apgaulė, kad žmonės kažko tikėtų. Šetonas sako, ne, sako, tu sako mane nuvyliai. Sako, tie žmonės, sako, turi sąžinę ir jie žino, kas yra gerai ir blogai. Ir jie supranta, kad yra Dievas. Sako, kas dar ką daro? Kitas demonas pakilo, sako, aš jiems sakau, kad Dievo žodis nėra tiesa. Viskas, kas ten yra parašyta, tai yra tik tai pasakos. Šetonas sako, ne, sako, Dievo žodis, sako, yra tvirtas ir jisai gyvas ir jisai veikia. Sako, man, sako, yra, sako, nėra gerai, kad tu taip kalbi. Trečias demonas pakilo ir sako, aš sakau, kad, sako, yra Dievas ir yra Dievo žodis, ir jis yra teisingas ir geras. Bet aš žmonėms sakau, kad jūs dar turite laiko. Dar galite šiek tiek palaukti, galite šiek tiek pagyventi dėl savęs. Ir šetonui labai patiko šitas pasakymas, sako, yra labai gerai. Ir aš jums gal pasakojau apie savo brolį, kuris buvo nužudytas, nušautas buvo, kai jam buvo 19 metų. Kai aš įtikėjau, man buvo 16 metų, mano broliui buvo 15 metų. Ir aš jam skelbiau Evangeliją, pasakojau, kad, sakau, Viktorai, sakau, tau reikia įtikėti, tau reikia ateiti pas Dievą. Ir jisai sako, ne, sako, aš dar noriu pagyventi savo. Aš dar noriu pasidžiaugti tais visais pasaulio dalykais. Ir jisai gyveno tą tokį, nu, blogą gyvenimą, darė daug nešvarių dalykų. Ir vieną dieną jisai susipažino su mergina, su kuria pradėjo gyventi, kuri pastojo nuo jo, jam buvo 19 metų. Ir tos merginos mama sirgo vėžiu. Ir gydytojai pasakė, kad jai liko gyventi 2 mėnesiai. Ir tos merginos mama, jinai nutarė parduoti butą savo Kaune ir atidavė tos pinigus savo dukrai, kaip sakant, vaikams, taip, kad jie galėtų turėti pinigų ir galėtų pradėti gyvenimą. Taigi mano brolis su savo mergina, jie nuėjo, kažkoks buvo baliukas, jie nuėjo pas tos buvusios merginos buvusi vaikiną ir jie ten norėjo nusipirkti vaiko vežimėlį. Matyti, nu, jis ar turėjo nusipirkęs, ar iš kažkur gavo tą vaikišką vežimėlį. Ir jie nuėjo nusipirkti to vežimėlio. Ir prasidėjo balius, jie tenai baliavojo ir matyt prasitarė, kad jie turi pinigų. Sekančią dieną, sekantį rytą, sekmadienio rytą, tas jos buvęs draugas ir jisai pasiėmė dar vieną vyrą, atėjo į tuos namus pas mano brolį tą merginą jų apiplėšti. Ir jie nužudė mano brolį, jį buvo surakinę, surišę virvėmis vonioje, jie nušovė merginą, kuri buvo nešė 5 mėnesį. Ir mano pusbrolis, kuris labai mėgo ateiti pas mano brolį į svečius, netoli tenai gyveno, jam buvo 14 metų, irgi užėjo į svečius, nušovė ir jį. Taigi aš turiu liūdimą, kad iš tikrųjų mes gyvename gyvenime, kuriame mes nežinome, kas mūsų laukia. Mes nežinome, kiek laiko mums liko iki tol, ko mes susitiksime amžinybėje, bet aš galiu pasakyti, broliai ir seserys, laiko yra tikrai labai mažai. Yra labai mažai, mes nežinome, kas mūsų laukia. Galbūt grįžtant man į Kauną, aš nedavažiuosiu iki Kauno ir žūsiu, ir mano gyvenimas šito žemėje pasibaigs. Mes nežinome, kas įvyks. Bet tiek, kiek turime laiko, broliai ir seserys, paskirkime tai Dievui. Paskirkime tikėti jį. Atsisakyti tų pagundimų, atsisakyti tų malonumų, atsisakyti daug dalykų ir į gyvenimą pradėti žiūrėti kitaip. Kai važiavau pas jūs čia šiandieną, ir galvoju apie šitą pamokslą, kai galvojau apie tą žodį, apie tą vynmedį, apie pasilikimą Kristuje, apie gyvenimą jame, apie savo gyvenimą, aš klausiausi Evangelijų, turiu audio Bibliją. Ir visas 2 valandas, kurias keliavau iš Kauno iki čia, aš klausiausi Biblijos, klausiausi Evangelijų, klausiausi Jėzaus žodžių, ką jisai sako. Ir žinot, Bibliją aš jau skaitau 30 metų. Tai, kaip aš klausiausi šiandieną, man vėrė širdį. Ir man buvo baisu. Baisu dėl to, kaip aš gyvenu. Dėl to, kaip aš esu prisirišęs prie pasaulio. Dėl to, kaip aš darau kompromisus ten, kur jų neturėtų būti. Ir kai mes pradėsime žiūrėti į savo gyvenimą iš kitos pusės, jokių kompromisų, bet tik tai gyvenimas Kristui, mūsų gyvenimai keisis. Mūsų gyvenimai taps kitokie. Mums bus lengviau pasirinkti. Ir krikščionio gyvenimas, ta, kurį mes gyvename, jisai nėra lengvas. Bet jis yra pas geriausias. Pas geriausias. Mes atnešime vaisių viešpačiui ir viešpas mus apdovanos. Aš labai laukiu apdovanojimo. Bus išrikiuoti žmonės ir visi tikintieji ir mes gausime apdovanojimus. Apdovanojimus, kiek mes padarėme iš to žemėje. Ir aš labai viliuosi susitikti jūs tenai visus kartu. Atsisėsime. Nežinau, ar ten bus kavos. Bet pasikalbėsime, pasijuoksime iš savęs, pagalvosime, kokie kartais mes buvome užsispyrėliai, kaip mums buvo sunku kartais atleisti, kaip mums buvo sunku kartais mylėti. Bet labai norisi, kad mes gyventume tą Kristaus gyvenimą, kurį jis mums davė. Pasilikime Kristuje, pasilikime tame vynmedyje, pasilikime jo meilę ir mylėkime vienas kitą. Gal kartais mano žodžiai užgauna jūs, tai todėl noriu atsiprašyti. Nepriimkite tai asmeniškai. Bet aš labai nenoriu būti tas pamokslininkas, kuris dusgena jūsų ausise ir sako, viskas yra gerai, gyvenkite kaip gyvenę ir jūs nueisite į dangaus karalystę. Nieko panašaus. Gyvenkime dėl Kristaus. Atsisakykime dalykų, kurie trukdo mums eiti prie Kristaus. Išmeskime daug dalykų. Ir pamatysite, mūsų gyvenimai pradės keistis. Aš jau mėnesį laiko nebesu Facebook'e. Matau, kad mane tai įtraukė, nors aš visiems sakiau, ne, mane Facebook'as nevaldo. Ta prasme, aš jį naudoju skelbti evangelijai, bet pastebiu tokį dalyką, kad iš tikrųjų tai atima laiko. Tu pradedi žiūrėti, prisijungi prie jo dėl gero dalyko. Kad įdėti rašto eilutę, papasakoti kažkam, pakviesti pamaldas ir paskui prasideda. Ką tas padarė, kur tas buvo, ką tas veikė, kaip tas ir paskui tada pradedi norėti kitų dalykų, pradedi žiūrėti, kaip blizga pasaulis ir tave tas traukia į nuodėmę. Taigi aš atsisakiau Facebook'o, žinau, kad brolis Eduardas irgi buvo atsisakęs, gal dar yra. Taigi dalykai, kurie trukdo mums, atsisakykime. Gerai? Čia jums reikia priimti sprendimą. Jeigu ką, tai Eduardas yra profas tame, jisai žino, kaip atsisakyti Facebook'o, tai kreipkitės į jį. Gerai, atsistokim, pasimelsim. Dangiškas tėvė, aš meldžiuosi, kad atleistų mūsų kaltes. Meldžiuosi, kad tavo žodis visuomet viešpatie rodytų kelią mums į tavo į karalystę. Meldžiuosi, kad tavo žodis visuomet būtų gyvas, kad jisai mums primintų tuos kelius, kuriuose mes esame, kad tavo žodis mus apvalytų ir pakeltų ir padrasintų, kad tavo žodis mus atnaujintų, kad tavo žodis mums suteiktų gyvybę, kad tavo žodis mumise viešpatie užkurtų tą ugnį, kad galėtume mylėti tave, kad galėtume gyventi dėl tavęs, kad galėtume mylėti aplinkinius, kad galėtume skelbti evangeliją ir kad galėtume viešpatie visomis savo jėgomis, protu ir mintimis viešpatie būti su tavimi, gyventi tik dėl tavęs. Ir dėkojame tau, dėkojame už tai, kad tu esi, dėkojame už tai, kad tu viešpatie išgelbėjai mus iš nuodėmių. Dėkojame tau už tavo auką, dėkojame už tai, kad galėjome švęsti Velykas ir prisiminti, kad tu viešpatie kėlėsi iš mirusiųjų ir mirtis yra nugalėta ir mes esame viešpatie nugalėtojai kartu su tavimi. Tėve, meldžiuosi, kad tu dabar padėtum kiekvienam, sustiprintum kiekvieno kojas ir rankas, kad jie galėtų eiti paskui tave. Meldžiuosi, kad kiekvienam duotum ryšto, atsisakyti savo įdų tos, kurios trukdo tarnauti tau, mylėti tave ir būti su tavimi. Įdų, kurios patenka į pilkąją zoną, kur mes nežinome, ar tai yra blogai ar gerai. Bet padėk mums viešpatie viską apsvarstyti ir ištirti. Meldžiuosi Viešpatie, kad tu vestumus ir saugotum taip, kaip tu vedėjai iki šiol. Ir dėkojame tau Jėzus vardu. Amen.